Kanbo. Marieneko gatazka kudeaketaren sintoma. Eki erremundegi beloki. Marieneko etxe bizitza proiektuak aitzina egin ala ez. Besteak beste, hori izanen da jokoan Kanboko Lapurdi herriko bozetan martxoaren 15ean eta 22ean. Cristian Debeze auzapeza izan da proiektuaren bultzatzaile nagusienetako bat 2009-tik. Ura geldiarazten entxeatzea hitzeman dute haren parean aurkeztu direnek hots argitsu Iriart Urrutik eta Peio Etxelekuk. Auzapezaren gobernantza modua salatu dute biek ala biek eta etxe bizitzak eskuragai ezartzeko bestelako bideak urratzera deitu. Debezek adierazi du bilana biziki ona dela COVID eritasunaren krisiak, Ukrainako gerlak eta Israelen eta Palestinaren arteko gatazkak gauzak zaildu eta proiektu batzuk gibelatu badituzte ere. Kanboko bizi kalitate bikaina babestu dugu. Orobat aipatu ditu turismoan, laborantzan eta kultur arloan egin dituenak. Modem alderdiko kide da DBC, baina zerrenda zabalagoa aurkezturik atxiki nahi du auzapez kargua. Iriart Urrutik 64 urte ditu eta kolegioetako erizain aritu ondotik erretretan da egun. Nahi dugun herria ezkerreko zerrenda abertzale, ekologista eta feminista eramanen du. 2014an botoen 128 lortu zituzten eta 2020an 147.133 botoren aldearekin. Aurten ere biziki tinko izanen dela iragarri du. Etxeleku 2014tik da hautetsi. Debezeren taldean zen 2020 arte Vincent Brucen auzapez, baina 2022an gehiengotik ateratzea erabaki zuen nagusiki Marieneko proiektuaren inguruan zituen desadostasunengatik. Azken urteetan bereziki Euskal Elkargoko hautetsi gisa agertu da. Enpresaburua eta AJ-ko kidea da, baina zerrenda herritarra osatu du. 84 etxe bizitza egin nahi dituzte Marieneko lurretan, horietarik 45 bizitegi sozialak. Boigues promotoreak eta Office 64 bizitegi sozialen eraikitzaileak bultzatzen dute proiektua. 3,8 hektareako laborantza lurrak 2009an bilakatu ziren eraikigarri. Francis Alagoitirenak dira lurrak. Baionako Abiron errugbi taldeko buru izan zen Debezekin batera. Aurkakoek hainbat elegite aurkeztu dituzte azken urteetan administrazio auzitegian, hala nola tokiko hirigintza planaren kontra eta eraikitze baimenaren kontra. Azkenekoa Frantziako kasazio auzitegiaren erabakiaren bea da. Baionako auzitegian ere hainbat epaiketa izan dira Marieneko proiektuari buru egiteko antolatu diren herri mugimenduetako kiden kontra. Iriart Urrutik oroitarazi du hasieratik aritu direla proiektuaren kontra eta laborantzako lurrak babestera deitu du. Ez dugu uzten ahal lurreder hori etxe bizitzekin galtzen. Azken elegiteak aitzina eginen duelako esperantza atxikitzen badu ere, aitortu du ez dela erraza izanen egitasmoa bertan behera uztea. Boigues enpresarekin eta hirigintza zerbitzuekin elkartuko gara ikusteko nola konpontzen ahal dugun esplikatu du. Duela 12 urte pentsatzen ahal zen hautetxeak ez zirela sentsibilizatuak. Orain, badakigu ez dela hori bidea. Etxe zaharrak berritu behar dira. Kanboko herria urrunda SRU legeak finkatzen duen bizitegi sozialen kopurutik, etxeen 108 dira eta berez 125 izan behar lukete. Urtero 100.000 euro inguruko isuna ordaintzen du herriko etxeak horregatik. Euskal Elkargoak onartutako BTP bizitegien tokiko planean zehaztua da urtero 33 bizitegi sortu beharko lituzketela, baina gaur arte ez dute errespetatu baldintza hori. 600 bizitegi eskaz dira. Marieneak 45 baizik lituzke emanen. Arazoa ez du proiektu horrek konponduko. Ahatik Iriart urrutik uste du badirela herrian beste aukera aniz bizitegiak eskuragai ezartzeko izan lur publikoetan eraikiz edo jadanik diren eraikinak berrantolatuz. 10 urtez ez da deusik egina izan. Alta, oroitarazi du kanboko herritaren 75%ek dutela aukera bizitegi sozial bat eskuratzeko. Etxelekuk ere errana du beste eremu batzuk badirela bizitegiak sortzeko, eta arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana bultzatzea proposatu du. Debezen hitzetan ezinezkoa da Marieneko proiektua bertan behera uztea. Kalte ordain handiak izanen lirateke, 6 milioi € inguru kostako litzaioke herriari. Gainera, ukatu du laborantzarako lurrak direla. Aspaldi galdu zuten bokazio hori. Onartu badu ere beste eremu batzuk badirela adierazi du 2020an ez zituztela eskura. Funtsean, Marieneko proiektua ezinbestekotzat jo du etxebizitza arloan dituzten beharrak asebetetzeko. Bada gazte andana, errozaharrak kanbon dituena eta kanbon bizi nahi duena. Zergak hemen ordaintzen dituzte, baina ez dute etxebizitzarik lortzen. Ezin ditugu deserriratzen utzi. Hiriart urrutik gehitu du prekaritate handia badela kanbon. Herritarren 12% pobreziaren mugatik behera bizi dira, hau da, 800 pertsona inguru. Errandu gizarte ekintzarako udal zerbitzuen bitartez gauzak hobetzen ahal direla. Jendeak ez daki zer eskubide dituen. Komunikatu behar da. Herriko etxearen mutualitatea lantzeko ideia ere aipatu du herritarrei osasun babes egokiagoa bermatzeko. Auzoetako batzordeak. Herriko kontseiluan izan duten giroa gaitzetsi du Hiriart urrutik. Marienekoaz aparte ere biziki zaila izan da batzordeetan lan egitea. Astapenetik dena itxi dute eta azken urteetan ez dira elkartu ere. Errobiko lurralde eremuan eta mugikortasun sindikatuan ere parte hartu duela nabarmendu du, hautetsi lana egiteko aukera eman dit. Halaber, herritarren parte hartzea sustatzeko beharra azpimarratu du. Auzoetako batzordeak bilduko ditugu proiektu handientzat eta bilkurak eginen ditugu herritarrak mintza daitezen. Bai Etxelekuk eta bai Hiriart urrutik aipatu dute DBC ez dela presente auzapez gisara. Ezkerreko abertzaleak jeltzalea ere kritikatu du ironiaz. Erretretan naiz eta ez ditut 20 enpresa nire kargu. Hor izaten ahal naiz jendea errezibitzeko. Herriko etxe bat ez da administrazio bat bakarrik, kudeaketa humano bat ere bada tartean. Debezek lehiakideen errana gezurtatu du. Egia da badudala lan bat ondoan, baina orain elkarrizketa egiten ari naizen honetan herriko etxean naiz, baieztatu du telefonoan. Haren hitzetan ez ditu herritarrak errezibitzen haren antolaketa ez delako piramidala. Gehienetan hirigintzari loturiko arazoak dira. Beraz, hirigintzaren ardura duen Axuantaren esku uzten ditut. Etxelekuk hitzeman du oposizioari leku eginen diola eta hainbat batzorderen bidez herritarren parte hartzea sustatuko duela. Euskara eta instituzioa. Bi euskara teknikari dituzte kanbon, biak lanaldi erdian eta Euskal Hirigune Elkargoarekin hobekuntza kontratua izenpetua dute hainbat langile euskalduntzeko. Inork ez digu leporatzen ahal euskararen alde ez jardutea errandu Debezek. Nabarmendu du herritar berri Ororiaekaren eskuorriak ematen dizkiotela eta langileak eta hautetsiak euskara ikasteko lehen urratsak egitera bultzatu izan dituztela. Mediatekan Euskal Fondo handia dugu eta hitzaldi andana antolatzen ditugu itzulpenarekin. Gertakari anitz antolatzen ditugu euskararen inguruan eta korrikan ere parte hartzen dugu. Hiriart urrutik bestalde errandu hizkuntza politika indartsu bat behar dela eta euskararen aitortza ofiziala egitera engaiatu da. Euskarak presentzia behar du herrian eta karriketan. Lanketa berezitu bat egin behar dugu saltegiekin. aitzinkontu propio bat eta gaiaren ardura izanen duen axuant bat izanen direla erran du. Etxelekuk ere plan oso bat diseinatzeko borondatea agertu du. Instituzioari dagokionez ezkerreko abertzaleek osoki bat egin dute batera plataformaren eskaerarekin, estatus bereziko lurralde elkargo baten alde dira. Autonomia handiagoa behar dugu, kompetentzia gehiago eta sos gehiago Ipar Euskal Herriaren beharrei erantzuteko. Etxelekuk uste du Euskal Elkargoaren diagnostikoa egin behar dela deus baino lehenago. Debezek ere egokitzapenak egitea hobetsi du bulimiaz kompetentzia oro xurgatzearen ordez. Horretarako, adituen ikuskatze bat eskatu du. Euskal Hirigune Elkargoa sortu aitzinaren kontrako elegitea jarri zutenen artean izan zen Debeze.